Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 15 мая, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба.
Сегодня, 15 мая, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τους μακαριστούς πρίγκιπες Μπορίς και Γκλέμπ.
Святые жили в XI веке. Они были младшими сыновьями равноапостольного князя Владимира. Борис получил от отца в удел Ростов, а Глеб — Муром. Старший брат Святополк видел в них конкурентов. Борис и Глеб знали об этом и заявляли, что не желают междоусобной брани. Они говорили, что предпочтут умереть, но не поднимут руку на брата. Святополк не поверил. Он подослал убийц, сначала к Борису, а потом и к Глебу. Через несколько лет в Вышгороде, близ Киева, построили храм в честь страстотерпцев и перенесли туда их мощи. Благоверные князья Борис и Глеб стали первыми русскими святыми.
Οι Άγιοι ήσαν τον 10ο αιώνα. Ήταν η νεότερη γη του πρίγκιπα Βλαδίμηρου, του Ισαπόστολου. Ο Μπορίς έλαβε το Ροστόφ, από τον πατέρα του Σκληρονομιά, και ο Γκλέπ το Μούραμ. Ο μεγαλύτερος αδελφός, Σφιταπόλκ, είδε σε αυτούς ανταγωνιστές. Ο Μπορίς και ο Γκλέπ το γνώριζαν και δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν εσωτερικές διαμάχες. Είπαν ότι θα προτιμούσαν να πεθάνουν, αλλά δεν θα σηκώσουν χέρι στον αδελφό τους. Ο Σφιταπόλκ δεν το πίστεψε. Έστειλε δολοφόνους πρώτα στον Μπορίς και μετά στον Γκλέπ. Λίγα χρόνια αργότερα, στο Βίσκαρατ, κοντά στο Κίεβο, έχτισαν ένα ναό προς τιμήν των Αγίων και μετέφεραν εκεί τα λείψανά τους. Οι ευλογημένοι πρίγκιπες Μπορίς και Γκλέπ έγιναν οι πρώτοι Ρώσοι Άγιοι.
Также сегодня, в юлианском православном календаре, день памяти святителя Афанасия Великого. Святой родился в 297 году в Александрии. Он с детства прилежно изучал священное писание. В молодые годы стал священником. На Первом Вселенском соборе Афанасий выступил с опровержением ереси Ария. Последователи этого лжеучения отвергали божественную природу Христа. Став архиепископом Александрии, святитель продолжал отстаивать чистоту православной веры от еретических заблуждений. За это он претерпел немало гонений от ариан. Сохранились многочисленные сочинения святителя Афанасия, письма, комментарии к Священному Писанию, жизнеописания подвижников церкви.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του Αγίου Αθανασίου του Μέγα. Ο Άγιος γεννήθηκε το 297 στην Αλεξάνδρεια. Από την παιδική του ηλικία μελετούσε επιμελώς τις Αγίες Γραφές. Στα νεανικά του χρόνια έγινε ιερέας. Στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, ο Αθανάσιος ανέρεσε την αίρεση του Αρίου και οι οπαδοί αυτής της λανθασμένης διδασκαλίας απέρριπταν τη θεία φύση του Χριστού. Αφού έγινε Αρχιεπίσκοπος Αλεξάνδρειας, ο Άγιος συνέχισε να υπερασπίζεται την καθαρότητα της Ορθόδοξης πίστης από τις αιρετικές πλάνες. Γι' αυτό υπέστη πολλές διώξεις από τους αριανούς. Έχουν διασωθεί πολυάριθμα συγγράμματα του Αγίου Αθανασίου, επιστολές, σχόλια των Αγίων Γραφών και βιογραφίες ασκητών της Εκκλησίας.
По Григорианскому календарю, сегодня, 15 мая, церковь молитвенно вспоминает преподобного Пахомия Великого. Святой родился в III веке в Египте, получил хорошее образование. В 20 лет его призвали в войско императора Константина. Новобранцев разместили в здании городской темницы. Воинов навестили и накормили местные христиане. Так они исполнили заповедь Христа о любви к ближним. Этот случай глубоко запал в душу Пахомия. Вернувшись из военного похода, юноша принял крещение и поселился в уединенном месте. Через 10 лет вокруг его кельи образовалась монашеская обитель. Пахомий управлял общиной, но при этом оставался смиренным иноком. Мы поздравляем киприотов с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Преподобный Пахомий, моли Бога о нас.
Сύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 15 Μαΐου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον μοναχό Παχώμιο τον Μέγα. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 3ο αιώνα στην Αίγυπτο και έλαβε καλή μόρφωση. Σε ηλικία 20 ετών, κλήθηκε στον στρατό του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου. Οι νεοσύλλεκτοι τοποθετήθηκαν στο κτίριο του Μποντρουμνιού της πόλης. Οι στρατιώτες επισκέπτονταν και σιτίζονταν από τους ντόπιους χριστιανούς. Έτσι εκπλήρωναν την εντολή του Χριστού να αγαπούν τον πλησίον τους. Το περιστατικό αυτό αποτυπώθηκε βαθιά στην ψυχή του Παχώμιου. Αφού επέστρεψε από μια στρατιωτική εκστρατεία, ο νεαρός άνδρας βαπτίστηκε και εγκαταστάθηκε σε ένα απομονωμένο μέρος. 10 χρόνια αργότερα, σχηματίστηκε ένα μοναστήρι γύρω από το κελί του. Ο Παχώμιος διοικούσε την κοινότητα, αλλά παρέμεινε ταπεινός μοναχός. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την ημέρα μνήμης του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Παχώμιο, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Одна из икон Божией Матери поэтично именуется «Взыграние младенца». Это название передает характер изображения. Иисус показан на руках у Марии играющим. Он тянется к лицу Пречистой Девы одной из ручек и запрокинул голову, чтобы прильнуть к ее щеке. Фигура Бога-младенца полна живого движения. Богородица, чтобы удержать сына, нежно прижимает его ножку.
Μία από τις εικόνες της Παναγίας ονομάζεται Ελεούσα. Το όνομα αυτό αποδίδει τον χαρακτήρα της εικόνας. Ο Χριστός απεικονίζεται να παίζει στην αγκαλιά της Μαρίας. Με το ένα του χέρι πιάνει το πρόσωπο της Παναγίας και ρίχνει το κεφάλι του προς τα πίσω για να φωλιάσει στο μάγουλό της. Η μορφή του θείου παιδιού είναι γεμάτη ζωηρή κίνηση. Η μητέρα του Θεού, προκειμένου να κρατήσει τον υιό της, πίζει τρυφερά το πόδι του.
Считается, что подобная иконография произошла от изображения сретения, события, описанного в Евангелии. Когда Божия Матерь впервые принесла младенца Христа в Иерусалимский храм, их встретил старец Симеон. 300-летний праведник знал от Господа, что не умрет, пока не увидит Мессию. И он узрел Спасителя в маленьком мальчике на руках у юной матери. В иконописании этой сцены родился мотив взыграния младенца. Иисус стремится от Марии на руки к Симеону, увлекаемый силой своего жертвенного предназначения.
Θεωρείται ότι αυτή η εικονογράφηση προήλθε από την εικόνα του καθαρισμού, ένα γεγονός που περιγράφεται στο Ευαγγέλιο. Όταν η μητέρα του Θεού έφερε για πρώτη φορά το βρέφος του Χριστού στον ναό της Ιερουσαλήμ, τους περίμενε ο γέροντας Σιμεών. Ο 300 ετών δίκαιος άνδρας γνώριζε από τον Κύριο ότι δεν θα πέθαινε μέχρι να δει τον Μεσσία. Και είδε τον Σωτήρα σε ένα μικρό αγόρι, στην αγκαλιά της νεαρής μητέρας του. Η εικονογράφηση αυτής της σκηνής γέννησε το μοτίβο της Ελεούσας. Ο Ιησούς τρέχει από την Μαρία στην αγκαλιά του Σιμεών, παρασυρμένος από τη δύναμη του θυσιαστικού του σκοπού.
Позднее Бога-младенца стали изображать играющим на руках у матери вне контекста сретения. Исполненные нежности отношения Богородицы с сыном контрастно подчеркивали всю горечь их грядущих страданий. Икона взыграния младенца может служить иллюстрацией к строкам преподобного Симеона Метафраста. Византийский поэт X века написал произведение, в котором звучит «Плач Богородицы после распятия Христа». Когда-то ты по-детски играл на моих материнских руках, а ныне лежишь на тех же руках без дыхания. Первые образы взыграния младенца были созданы в XIII веке. Многочисленные древние иконы и фрески этого и чуть более позднего времени сохранились на Афоне, в Сербии и Македонии. Впоследствии иконописный тип распространился по всему православному миру.
Αργότερα το βρέφος απεικονίστηκε να παίζει στην αγκαλιά της μητέρας του, εκτός του πλαισίου του εξαγνισμού. Η τρυφερή σχέση της Παναγίας με τον υιό της τόνιζε αντιθετικά την πικρότητα του επερχόμενου πόνου τους. Η εικόνα της Ελεούσας μπορεί να χρησιμεύει ως απεικόνιση των γραμμών του γέροντα Σιμεών του Μεταφράστη. Ο Βυζαντινός ποιητής του 19ου αιώνα έγραψε ένα έργο στο οποίο ακούγεται ο θρήνος της μητέρας του Θεού μετά την σταύρωση του Χριστού. «Κάποτε έπαιζες στην αγκαλιά μου», και τώρα κοίτεσαι στα ίδια χέρια χωρίς αναπνοή. Οι πρώτες εικόνες της Ελεούσας δημιουργήθηκαν τον 13ο αιώνα. Πολυάριθμες αρχαίες εικόνες και τοιχογραφίες αυτής και λίγο μεταγενέστερης εποχής σώζονται στο Άγιο Όρος, στην Σερβία και στη Μακεδονία. Στη συνέχεια, ο εικονογραφικός τύπος εξαπλώθηκε σε ολόκληρο τον Ορθόδοξο κόσμο.
В России списки образа «Взыграния младенца» появились в 17 столетии. Здесь особо почиталась икона, чудесным образом явленная в 1795 году. Реликвию нашли близ деревни Гремячево, в окрестностях подмосковного Николо-Угрешского монастыря. Подробности обретения не сохранились до нашего времени. Зато известно, что на протяжении нескольких веков по молитвам перед святыней Божья Матерь щедро подавала верующим свою помощь. Чудотворную икону стали называть Угрешской. К сожалению, она исчезла в годы разорения монастыря после революции 1917 года. Сегодня в обители хранятся несколько ее более поздних копий. Они также раскрывают глубокий замысел древних иконописцев и располагают просить милости у небесной заступницы.
Στην Ρωσία, αντίγραφα της εικόνας της Ελεούσας εμφανίστηκαν τον 17ο αιώνα. Εδώ η εικόνα που αποκαλύφθηκε θαυματουργικά το 1795 λατρεύτηκε ιδιαίτερα. Το λείψανο βρέθηκε κοντά στο χωριό Γκρεμιάτσεβο, στην περιοχή της μονής Νικολο-Ουγκρέσκη, κοντά στην Μόσχα. Οι λεπτομέρειες της ανακάλυψης δεν έχουν διασωθεί μέχρι την εποχή μας. Ωστόσο, είναι γνωστό ότι για αρκετούς αιώνες η Μητέρα του Θεού παρήχε απλόχερα την βοήθειά της στους πιστούς μέσω προσευχών ενώπιον του προσκυνήματος. Η θαυματουργή εικόνα έμελε να ονομαστεί εικόνα Ουγκρές. Δυστυχώς εξαφανίστηκε κατά την καταστροφή του μοναστηριού μετά την Επανάσταση του 1917. Σήμερα το μοναστήρι διατηρεί αρκετά μεταγενέστερα αντίγραφα της εικόνας, τα οποία αποκαλύπτουν επίσης την βαθιά πρόθεση των αρχαίων αγιογράφων και μας ενθαρρύνουν να ζητάμε έλεος από την ουράνια προστάτηδα.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία. Οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Иван Мичурин.
В 1905 году в московский журнал «Вестник российского садоводства» пришло письмо. Автор просил опубликовать в ближайшем номере его статью о способе черенкования черешни. Редколлегия долго смеялась, а потом отправила ответ. «Мы фантастику не публикуем. Черешня черенками не размножается». А вскоре в редакцию пришла посылка. В ней лежала дюжина укоренившихся черенков черешни. Автором письма и отправителем посылки был Иван Владимирович Мичурин, будущий всемирно известный селекционер, доктор биологических наук, создатель нескольких сотен сортов плодово-ягодных культур.
Το 1905 έφτασε μια επιστολή στο περιοδικό της Μόσχας, το Δελτίο της Ρωσικής Κυπουρικής. Ο συγγραφέας ζητούσε να δημοσιευτεί στο επόμενο τεύχος το άρθρο του σχετικά με την μέθοδο μοσχεύματος των γερασιών. Η Συντακτική Επιτροπή γέλασε και στη συνέχεια έστειλε μία απάντηση. «Δεν δημοσιεύουμε μυθιστορήματα. Τα κεράσια δεν πολλαπλασιάζονται με μοσχεύματα». Και σύντομα στην σύνταξη ήρθε ένα δέμα. Μέσα σε αυτό βρισκόταν 12 ριζωμένα μοσχεύματα κερασιάς. Ο συντάκτης της επιστολής και αποστολέας του δέματος ήταν ο Ιβάν Βλαντίμιροβιτς Μιτσούριν. Ο μελλοντικός, παγκοσμίου φήμης γενετιστής, διδάκτορ βιολογικών επιστημών και δημιουργός πολλών εκατοντάδων ποικιλιών οπωροφόρων και μούρων.
Природа захватывала Ваню Мичурина с самого детства. В отцовском поместье Вершина под Рязанью был огромный сад. Мальчик любил бродить там среди деревьев. Он называл их своими друзьями. С интересом наблюдал, как те растут и как умирают, как радуются дождю и изнывают в засуху. Любимыми игрушками Ивана были семена растений. Такие разные, большие, маленькие, круглые, продолговатые. И в каждом таилась жизнь. Ваня редко играл со сверстниками на улице. Гораздо больше он любил работать в саду, подрезать деревья и кустарники, окапывать и поливать. А сбор плодов становился для Ивана настоящим праздником. Увы, детство и юность Мичурина не были беззаботными. Он рано лишился матери. Когда Иван окончил гимназию, его отец залез в долги и лишился дома. Молодому человеку рано пришлось научиться самому заботиться о себе.
Ваня Мичурин γοητευόταν από την παιδική του ηλικία από τη φύση. Στο κτήμα Βερσίνα, του πατέρα του, κοντά στο Ριζάν, υπήρχε ένας τεράστιος κήπος. Το αγόρι λάτρευε να περιπλανιέται εκεί ανάμεσα στα δέντρα. Τα αποκαλούσε φίλους του. Παρακολουθούσε με ενδιαφέρον πώς μεγαλώνουν και πώς πεθαίνουν. Πώς χαίρονται στη βροχή και πώς μαραζώνουν στην ξηρασία. Τα αγαπημένα παιχνίδια του Ιβάν ήταν οι σπόροι των φυτών. Τόσο διαφορετικοί, μεγάλοι, μικροί, στρόγγυλοι, μακρόστενοι, και σε κάθε έναν υπήρχε ζωή. Ο Βάνια σπάνια έπαιζε με τους συνομιλικούς του στο δρόμο. Πολύ περισσότερο του άρεσε να δουλεύει στον κήπο. Να κλαδεύει δέντρα και θάμνους, να σκάβει και να ποτίζει. Και το μάζεμα των φρούτων ήταν σαν πραγματική γιορτή για τον Ιβάν. Δυστυχώς η παιδική και η νεανική ηλικία του Μιτσούριν δεν ήταν ανέμελη. Έχασε νωρίς τη μητέρα του. Και όταν ο Ιβάν αποφύτησε από το λύκειο, ο πατέρας του χρεώθηκε και έχασε και το σπίτι. Ο νεαρός άνδρας έπρεπε από νωρίς να μάθει να φροντίζει τον εαυτό του.
В 1872 году Мичурин переехал в тихий купеческий городок Козлов Тамбовской губернии. Устроился работать на железную дорогу и арендовал участок земли. Там, в свободное от службы на станции время, вновь занялся любимым делом – садоводством. Со средствами было туго. Первое время Мичурин жил на своем участке в шалаше. Иван Владимирович мог неделю питаться только водой и хлебом. Зато выписывал из-за рубежа новые саженцы, семена и книги по ботанике. Скоро в саду уже с трудом умещались все растения, которые вырастил Мичурин. И не просто вырастил, а адаптировал к особенностям здешней почвы и климата. Для этого он скрещивал теплолюбивые заграничные образцы с местными, культурные с дикими, и в результате получал собственные, уникальные новейшие сорта плодов, ягод и цветов.
Το 1872 ο Μιτσούριν μετακόμισε στην ήσυχη εμπορική πόλη Καζλόφ της επαρχίας Ταμπόφ. Βρήκε δουλειά στον σιδηρόδρομο και νίκησε ένα οικόπεδο. Εκεί, στον ελεύθερο του χρόνο από την υπηρεσία στο σταθμό, ασχολιόταν και πάλι με την αγαπημένη του δουλειά, την κηπορική. Τα χρήματα ήταν λιγοστά. Στην αρχή ο Μιτσούριν ζούσε στο οικόπεδό του σε μια καλύβα. Ο Ιβάν Βλαντίμιροβιτς μπορούσε να φάει μόνο ψωμί και νερό για μια εβδομάδα, αλλά αγόραζε νέα δενδρίλια, σπόρους και βιβλία βοτανικής από το εξωτερικό. Σύντομα στον κήπο χωρούσαν με δυσκολία όλα αυτά τα φυτά που είχε καλλιεργήσει ο Μιτσούριν. Και όχι απλώς τα καλλιεργούσε, αλλά τα προσάρμοζε στις ιδιαιτερότητες του τοπικού εδάφους και του κλίματος. Για το σκοπό αυτό διασταύρωσε δείγματα του εξωτερικού που αγαπούσαν την ζέστη με τοπικά δείγματα. Πολιτιστικά με άγρια. Και ως αποτέλεσμα απέκτησε τις δικές του μοναδικές νεότερες ποικιλίες φρούτων, μούρων και λουλουδιών.
Например, ароматная слива Ренклод Терновый с тонким кисло-сладким вкусом появилась благодаря скрещиванию южного чернослива с диким терном. Впервые в истории в средней полосе России дали плоды зимостойкие сорта персиков, абрикосов, черешни, шелковицы, миндаля. У Мичурина плодоносил даже виноград, лозы которого зимовали под открытым небом. Успех садовода из русской глубинки долетел до Америки. Мичурину поступило приглашение работать в Соединенных Штатах. Селекционеру обещали плантации, лаборатории и много денег. Даже растениям тяжело прижиться на новой почве, а людям тем более, ответил на это Иван Владимирович и отказался. Он хотел жить, трудиться и приносить пользу людям в своей стране. И не покинул родину даже после того, как к власти пришли большевики.
Για παράδειγμα, το αρωματικό δαμάσκηνο Ρενκλόντ Θόρν με μια λεπτή γλυκόξινη γεύση εμφανίστηκε χάρη στην ένωση του νότιου δαμάσκηνου με το άγριο μαυρόπευκο. Για πρώτη φορά στην ιστορία ανθεκτικές στο χειμώνα ποικιλίες ροδάκινων, βερίκουκουν, κερασιών, μουριών και αμυγδάλων καρποφόρησαν στην μεσαία ζώνη της Ρωσίας. Ακόμη και τα σταφύλια των οποίων τα αμπέλια διαχυμάζονταν στην Ήπεθρο έδωσαν καρπούς στον τόπο του Μιτσούριν. Η επιτυχία ενός κυπουρού από την ρωσική Ήπεθρο έφτασε μέχρι την Αμερική. Ο Μιτσούριν έλαβε πρόσκληση να εργαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στον καλλιεργητή υποσχέθηκαν φυτείες, εργαστήρια και πολλά χρήματα. Ακόμη και τα φυτά δυσκολεύονται να ριζώσουν σε ένα νέο έδαφος. Πόσο μάλλον οι άνθρωποι, απάντησε ο Ιβάν Βλαντίμιροβιτς και αρνήθηκε. Ήθελε να ζήσει, να εργαστεί και να ωφελεί τους ανθρώπους στη χώρα του. Και δεν εγκατέλειψε την πατρίδα του ακόμη και μετά την άνοδο των Μπολσεβίκων στην εξουσία.
Стоит отдать должное, советская власть не помешала Мичурину работать. Даже наоборот помогала. Конечно, формально его питомник перешел в государственную собственность. Но Иван Владимирович оставался там полноправным хозяином. Ему назначили целый штат помощников. Со всех концов страны к Мичурину стали приезжать за опытом. Он консультировал работников сельского хозяйства, помогал бороться с засухой, выступал с лекциями. В 1930 году в Козлове по инициативе Ивана Владимировича открылся аграрный университет и научно-исследовательский институт плодоводства. А спустя еще два года город в честь выдающегося селекционера переименовали в Мичуринск. Он стал всероссийским центром садоводства.
Θα πρέπει να το αποδοθούν τα εύσημα. Οι σχεδιαστικές αρχές δεν εμπόδισαν τον Μιτσούρι να εργαστεί, αλλά το αντίθετο, τον βοήθησαν. Φυσικά, τυπικά, το φυτώριο του έγινε κρατική ιδιοκτησία. Αλλά ο Ιβάν Βλαντίμιροβιτς παρέμενε ο μοναδικός ιδιοκτήτης. Του είχε ανατηθεί ένα ολόκληρο επιτελείο βοηθών. Από όλη τη χώρα στον Μιτσούριν άρχισαν να έρχονται για να λάβουν εμπειρία. Συμβούλευε τους γεωργικούς εργάτες, βοηθούσε στην καταπολέμηση της ξηρασίας και έδινε διαλέξεις. Το 1930 στο Καζλόφ, με πρωτοβουλία του Ιβάν Βλαντίμιροβιτς, άνοιξε το Αγροτικό Πανεπιστήμιο και το Ερευνητικό Ινστιτούτο Οπωροκηπευτικών. Δύο χρόνια αργότερα, η πόλη μετονομάστηκε σε Μιτσούρινσκ, προς τιμή του εξαιρετικού καλλιεργητή. Έγινε το πανρωσικό κέντρο της Κυπουρικής.
В 2003 году городу был официально присвоен статус наукограда. До сих пор там можно отведать те самые мичуринские яблоки, вкуснее которых, как говорят в Мичуринске, нет во всем мире.
Το 2003 η πόλη έλαβε επίσημα το καθεστώς της επιστημονικής πόλης. Μέχρι σήμερα μπορούμε ακόμη να δοκιμάσουμε τα ίδια τα μήλα του Μιτσούρινσκ, τα οποία, όπως λένε στο Μιτσούρινσκ, είναι τα πιο νόστιμα στον κόσμο.
Жизнь как служение о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Что такое любовь? Ответы на этот вопрос могут быть совершенно разные. Один из них я недавно нашла на сайте американской телекомпании WTOC в рассказе о молодой семье Дэвис из штата Джорджия.
Τι είναι η αγάπη? Σε αυτή την ερώτηση μπορούμε να απαντήσουμε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Έναν από αυτούς βρήκα πρόσφατα στην ιστοσελίδα του αμερικανικού τηλεοπτικού σταθμού WTOC σε μια ιστορία για την νεαρή οικογένεια Davis από την πολιτεία της Τζόρτζια.
Мэтт и Даниэла поженились совсем юными. Их счастье было недолгим. Через 7 месяцев после свадьбы молодой муж ехал на мотоцикле и попал в аварию. Он получил серьезные травмы и впал в кому. Врачи сказали Даниэле, что лучше сразу оставить надежду на выздоровление Мэтта. Но она в ответ решительно сказала «нет».
О Мэтт и Даниэла παντρεύτηκαν πολύ νέοι. Η ευτυχία τους δεν κράτησε για πολύ. 7 μήνες μετά τον γάμο, ο νεαρός σύζυγος οδηγούσε τη μηχανή του και είχε ένα ατύχημα. Τραυματίστηκε σοβαρά και έπεσε σε κόμμα. Οι γιατροί είπαν στην Ντανιέλα ότι ήταν καλύτερο να εγκαταλείψει αμέσως την ελπίδα για την ανάρρωση του Μετ. Εκείνη όμως απάντησε με ένα αποφασιστικό όχι.
Молодого человека выписали домой, и жена стала за ним ухаживать. Шли дни, месяцы, годы, а в состоянии Мэтта ничего не менялось. Он по-прежнему лежал обездвиженный и безучастный ко всему. Но Даниэла не переставала верить, что муж пойдет на поправку. И однажды больной открыл глаза и еле слышно произнес: «Я пытаюсь».
Ο νεαρός πήρε εξιτήριο και η σύζυγός του άρχισε να τον φροντίζει. Καθώς περνούσαν οι μέρες, οι μήνες και τα χρόνια, τίποτα δεν άλλαξε στην κατάσταση του Μετ. Αυτός παρέμεινε ακίνητος και δεν ανταποκρινόταν σε τίποτε. Αλλά η Ντανιέλα δεν έπαψε ποτέ να πιστεύει ότι ο σύζυγός της θα αναρρώσει. Και μια μέρα, ο άρρωστος άνδρας άνοιξε τα μάτια του και με δυσκολία είπε: «Προσπαθώ».
После выхода Мэтта из комы выяснилось, что он не помнит события последних трех лет. Из его памяти оказалась стерта и свадьба с Даниэлой. Он заплакал от радости, узнав, что молодая, добрая, красивая женщина, которая за ним ухаживает, как за ребенком, его жена.
Αφού ο Μετ συνήλθε από το κόμμα, αποδείχθηκε ότι δεν θυμόταν τα γεγονότα των τελευταίων τριών ετών. Ο γάμος του με την Ντανιέλα είχε διαγραφεί από την μνήμη του. Έκλαψε από χαρά όταν έμαθε ότι η νεαρή, ευγενική και όμορφη γυναίκα που τον φρόντιζε, σαν παιδί, ήταν η ίδια του η γυναίκα.
Когда Мэтт встал на ноги, врачи сказали, что любовь Даниэлы совершила чудо. А она ответила, «Это Бог помог пройти нам через страдания к радости. Он никогда не посылает испытания тяжелее, чем мы сможем выдержать. И я думаю, что и то, и другое верно. Ведь Бог и есть любовь».
Όταν ο Μετ στάθηκε ξανά στα πόδια του, οι γιατροί είπαν ότι η αγάπη της Ντανιέλα είχε κάνει θαύμα και αυτή απάντησε ότι ο Θεός ήταν αυτός που τους βοήθησε να φτάσουν μέσα από τον πόνο στη χαρά. Γιατί ο Θεός ποτέ δεν στέλνει δοκιμασίες δυσκολότερες από αυτές που μπορεί να αντέξει ο άνθρωπος. Και η Ντανιέλα είπε ότι νομίζει ότι και τα δύο είναι αληθινά, επειδή ο Θεός είναι αγάπη.
Живут такие люди.
И паркун тетхи антропи.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перипланисис.
Катедрикос ноос Петру и Павлу.
Один из самых узнаваемых символов Петербурга и архитектурная доминант исторического центра города – Петропавловский собор на острове Заячьем. В первое лето основания города-крепости здесь была заложена деревянная церквушка во имя апостолов Петра и Павла, и с колокольни ее велся круглосуточный военный дозор. Кругом кипела работа, шло строительство. Усилиями свозимых в будущую столицу крестьян из разных губерний осушались болота, строились набережные и на них первые дворцы и особняки. Разбивались площади, прокладывались будущие проспекты, а дома разных сословий образовывали первые улицы.
Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της Αγίας Πετρούπολης και η επικρατούσα αρχιτεκτονική του ιστορικού κέντρου της πόλης είναι ο καθεδρικός ναός Πέτρου και Παύλου στο νησί Ζάγετσι. Το πρώτο καλοκαίρι της ίδρυσης της πόλης Φρούριο τοποθετήθηκε εδώ μια ξύλινη εκκλησία στο όνομα των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, ενώ το καμπαναριό της φυλασσόταν από στρατιωτική σκοπιά όλο το 24ωρο. Οι εργασίες έβραζαν γύρω-γύρω. Οι κατασκευές συνεχιζόταν. Με τις προσπάθειες των αγροτών που μεταφέρθηκαν στην μελλοντική πρωτεύουσα από διάφορες επαρχίες, αποξηράνθηκαν οι βάλτοι, χτίστηκαν αναχώματα και πάνω σε αυτά, τα πρώτα παλάτια και αρχοντικά, διαμορφώθηκαν πλατείες, σχεδιάστηκαν μελλοντικές λεωφόροι και σπίτια διαφόρων τάξεων σχημάτισαν τους πρώτους δρόμους.
Для проектирования каменного собора в сердце новой столицы государь Петр Алексеевич пригласил лучших зодчих европейских стран. Храм, задуманный им как главный, должен был являть собой славу и величие российского государства, прорубить то самое окно в Европу. Поэтому в расчет брались только самые передовые и оригинальные предложения, способные удивлять, демонстрировать процветание и разум, мощь и техническое развитие русской нации. В 1712 году двор по распоряжению Петра переезжает из Москвы в новую столицу. При пышном многолюдном торжестве швейцарский архитектор Доменико Трезини осуществляет закладку будущего собора. Он принимает решение возводить одноименный каменный собор прямо над деревянной Петропавловской церковью. Впоследствии ее разберут и перенесут на другое место.
Για να σχεδιάσει έναν πέτρινο καθεδρικό ναό στην καρδιά της νέας πρωτεύουσας, ο αυτοκράτορας Πέτρος Αλεξέγιβιτς κάλεσε τους καλύτερους αρχιτέκτονες από τις ευρωπαϊκές χώρες. Ο ναός, τον οποίο ο ίδιος σχεδίαζε ως τον Κύριο, επρόκειτο να αντιπροσωπεύσει την δόξα και το μεγαλείο του ρωσικού κράτους, να κόψει το ίδιο το παράθυρο προς την Ευρώπη, οπότε λήφθησαν υπόψη μόνο οι πιο προηγμένες και πρωτότυπες προτάσεις, ικανές να εκπλήξουν και να καταδείξουν την ευημερία και τη λογική, την δύναμη και την τεχνική ανάπτυξη του ρωσικού έθνους. Το 1712, με εντολή του Πέτρου, το δικαστήριο μετακόμισε από την Μόσχα στη νέα πρωτεύουσα. Σε μια μεγαλοπρεπή πολυπληθή γιορτή, ο Ελβετός αρχιτέκτονας Ντομενίκο Τρεζίνι θέτει το θεμέλιο λίθο του μελλοντικού καθεδρικού ναού. Αποφασίζει να αναγείρει ένα πέτρινο καθεδρικό ναό με το ίδιο το όνομα, ακριβώς πάνω από την ξύλινη εκκλησία Πέτρου και Παύλου. Αργότερα θα αποσυναρμολογηθεί και θα μεταφερθεί σε μια άλλη θέση.
Ранее в русских церквушках проповедей не читалось. Государь изменил и этот обычай. В Петропавловском соборе на западный манер была построена первая священническая кафедра для проповедей, а с другой стороны, симметрично ей, царское место. Торжественные интерьеры собора напоминают парадный зал дворца и настолько неповторимы, что сегодня каждому элементу внутреннего убранства храма посвящены десятки исследовательских трудов. Главный престол собора освящен в честь святых апостолов, два других – в память святой великомученицы Екатерины и во имя благоверного князя Александра Невского.
Προηγουμένως, στις ρωσικές εκκλησίες δεν κηρύσσονταν κηρύγματα. Ο αυτοκράτορας άλλαξε αυτό το έθιμο. Ο πρώτος άμβωνος του ιερέα για κηρύγματα χτίστηκε στον καθεδρικό ναό Πέτρου και Παύλου με δυτικό τρόπο και στην άλλη πλευρά συμμετρικά προς αυτόν η βασιλική έδρα. Οι πανηγυρικοί εσωτερικοί χώροι του καθεδρικού ναού μοιάζουν με την αίθουσα τελετών ενός παλατιού και είναι τόσο μοναδικοί που σήμερα δεκάδες ερευνητικές εργασίες είναι αφιερωμένες σε κάθε στοιχείο της εσωτερικής διακόσμησης του καθεδρικού ναού. Ο κύριος θρόνος του καθεδρικού ναού είναι αφιερωμένος προς τιμήν των Αγίων Αποστόλων, οι άλλοι δύο στη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης και στο όνομα του Αγίου Δούκα Αλεξάνδρα Νιεύσκη.
Иконостас вырезали из липы и лиственницы в оружейной палате Московского Кремля, доставили в Петербург частями и уже внутри храма собирали воедино. Исполненный в виде золотой триумфальной арки, он призван напоминать о блестящей победе России над шведским господством в здешних краях. Не одно столетие Петропавловский собор был воплощением воинской славы и мощи российской армии. Стены его были украшены трофейными знаменами и ключами от завоеванных шведских и турецких городов. В начале 20 века все подлинники передали в Эрмитаж, и сейчас в соборе находятся копии трофейных реликвий.
Το τέμπλο σκαλίστηκε από ασβέστη και πεύκη στο πλουστάσιο του Κρεμλίνου της Μόσχας. Παραδόθηκε στην Αγία Πετρούπολη σε κομμάτια και στη συνέχεια συναρμολογήθηκε στο ιστορικό της εκκλησίας. Σχεδιασμένο με τη μορφή χρυσής θριαμβευτικής αψίδας, προορίζεται να θυμίζει τη λαμπρή νίκη της Ρωσίας επί της Σουηδικής κυριαρχίας στην περιοχή. Για αιώνες, ο καθεδρικός ναός Πέτρου και Παύλου ήταν η ενσάρκωση της στρατιωτικής δόξας και της δύναμης του ρωσικού κράτους. Η τύχη του ήταν διακοσμημένη με έμβλημα τροπέων και κλειδιά από κατεκτημένες Σουηδικές και Τουρκικές πόλεις. Στις αρχές του 20ου αιώνα, όλα τα πρωτότυπα μεταφέρθηκαν στο Ερμιτάζ και τώρα ο καθεδρικός ναός στεγάζει αντίγραφα των κειμιλίων των τροπέων.
Петр I так и не увидел завершения строительства Петропавловского собора. Основатель Санкт-Петербурга был погребен во временной часовне внутри недостроенного храма. А с XIX века правители династии Романовых начинают погребать здесь усопших родных в беломраморных саркофагах. Так рядом с Петропавловским храмом появляется приписанная к нему царственная усыпальница. В Екатерининском пределе собора летом 1998 года захоронены останки императора Николая II с супругой и детьми, расстрелянными в Екатеринбурге.
Ο Μέγας Πέτρος δεν είδε ποτέ την ολοκλήρωση του καθεδρικού ναού Πέτρου και Παύλου. Ο ιδρυτής της Αγίας Πετρούπολης θάφτηκε σε ένα προσωρινό παρεκκλήσι μέσα στον ημιτελή ναό. Και από τον 19ο αιώνα, οι ηγεμόνες της δυναστείας των Ρωμάνοφ άρχισαν να θάβουν τους νεκρούς συγγενείς τους σε λευκούς μαρμάρινους τάφους. Έτσι, δίπλα στην εκκλησία Πέτρου και Παύλου, εμφανίζεται μια βασιλική ταφική κρύπτη προσαρτημένη σε αυτήν. Το καλοκαίρι του 1998, τα λείψανα του αυτοκράτορα Νικολάου Β' με την σύζυγο και τα παιδιά του, που πυροβολήθηκαν στο Εκατερινμπούργ, θα ταφούν στο παρεκκλήσι της Εκατερίνης του Καθεδρικού Ναού.
Внешне собор походит на западные европейские базилики, но его высокий и главидный шпиль-мачта в северных широтах стал гораздо заостреннее западных образцов и считается рожденным на Невских берегах. С тех пор в архитектуре новой столицы острые шпили – распространенный элемент церквей и государственных зданий. Кстати, благодаря своему шпилю Петропавловский собор до середины 20 века оставался самым высоким строением в России.
Εξωτερικά, ο καθεδρικός ναός μοιάζει με τις δυτικοευρωπαϊκές βασιλικές, αλλά ο υψηλός περιγύσκος του, σε σχήμα βελόνας, είναι πολύ πιο έντονο στα βόρεια γεωγραφικά πλάτη από ότι τα δυτικά παραδείγματα και θεωρείται ότι γεννήθηκε στις όχθες του ποταμού Νιέβα. Έκτοτε, οι αιχμηρές κορυφές αποτελούν κοινό στοιχείο των εκκλησιών και των κρατικών κτηρίων στην αρχιτεκτονική της νέας πρωτεύουσας. Παρεπιπτόντως, χάρη στον περιγύσκο του, ο καθεδρικός ναός Πέτρου και Παύλου παρέμεινε το υψηλότερο κτίριο στην Ρωσία μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα.
Вскоре по окончании Северной войны в 1724 году шпиль собора увенчали крест и парящий ангел. Высокая деревянная конструкция, не имея громоотвода, неоднократно принимала на себя удары молний и горела, восстанавливалась и снова разрушалась стихией. До наших дней сохранилась четвертая скульптура ангела на шпиле. В годы Великой Отечественной войны ради сохранности шпиль собора был окрашен в серый цвет, а золотой ангел укрыт мешковиной. Зимой 2003 года фигуру ангела осветили, заложив в его сферическое основание икону Покрова Божией Матери и капсулу с посланием для будущих поколений.
Αμέσως μετά το τέλος του Βόρειου Πολέμου, το 1724, η κορυφή του καθεδρικού ναού στεφανώθηκε με έναν σταυρό και έναν άγγελο που αιωρείται. Η υψηλή ξύλινη κατασκευή που δεν διέθετε λεξικέραυνο, χτυπήθηκε επανειλημμένα από τους κεραυνούς και κάηκε. Αποκαταστάθηκε, αλλά καταστράφηκε ξανά από τα στοιχεία της φύσης. Το τέταρτο γλυπτό του αγγέλου στην κορυφή του πύργου έχει διασωθεί μέχρι και σήμερα. Κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου, για λόγους διατήρησης, η κορυφή του καθεδρικού ναού βάφτηκε γκρίζα και ο χρυσός άγγελος καλύφθηκε με έναν σάκο. Το χειμώνα του 2003, η μορφή του αγγέλου καθαγιάστηκε, τοποθετώντας στην σφαιρική βάση της μια εικόνα της Αγίας Σκέπης της Παναγίας και μια κάψουλα με ένα μήνυμα για τις μελλοντικές γενιές.
Петропавловская крепость и ее собор, как и город, пережили разные времена. Когда-то она была зловещей тюрьмой, позже – музеем революции, затем – складом. В наши дни этот уникальный храмовый комплекс прекрасно отреставрирован. Всемирно известные Петропавловские крепости и собор ежегодно гостеприимно принимают миллионы туристов и паломников. Но храм по-прежнему остается в ведении Государственного музея истории города. Поэтому воскресные и праздничные службы там проходят по соглашению епархии с музеем.
Το φρούριο Πέτρου και Παύλου και ο καθεδρικός ναός, όπως και η πόλη, έχουν ζήσει διαφορετικές εποχές. Κάποτε ήταν μια δυσίωνη φυλακή, αργότερα ένα μουσείο της Επαναστάσεως και στη συνέχεια μια αποθήκη. Σήμερα αυτό το μοναδικό ναοδημικό συγκρότημα έχει ανακαινιστεί όμορφα. Το παγκοσμίο φήμης φρούριο Πέτρου και Παύλου και ο καθεδρικός ναός υποδέχονται κάθε χρόνο εκατομμύρια τουρίστες και προσκυνητές. Αλλά ο ναός εξακολουθεί να παραμένει υπό την δικαιοδοσία του Κρατικού Μουσείου Ιστορίας της πόλης. Οπότε οι κυριακάτικες και πανηγυρικές λειτουργίες τελούνται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της Επισκοπής και του Μουσείου.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Егор Назаренко. Журналист, увлечен историей и этнографией.
Ο Егор Назаренко είναι δημοσιογράφος και παθιασμένος με την ιστορία και την εθνογραφία.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Как-то довелось мне быть в Ярославле, и я попал в одну воскресную школу. Все как обычно. Столы, стулья, книги, кроме одной детали. На стенах были необычные картины. Одна из прихожанок нарисовала портреты выдающихся православных мыслителей. Там был владыка Антоний Сурожский, протопресвитер Александр Шмеман и женщина, но я ее не узнал. В монашеском облачении и с улыбкой на лице. Я спросил у друга, который сопровождал меня, кто она. Оказалось, это мать Мария Скопцова. Так я впервые услышал о ней. Биография матушки удивительна. Когда я стал изучать, то меня поразило, насколько нетипичны пути святости. Есть такой стереотип, что святой – это человек, закрытый от мира, почти отшельник, и все человеческое ему как будто бы чуждо. Мать Мария рушит все эти стереотипы.
Μια φορά έτυχε να βρίσκομαι στο Γιαροσλάβλ και βρέθηκα σε ένα κατηχητικό σχολείο της Ενορίας. Όλα ως συνήθως. Τραπέζια, καρέκλες, βιβλία, εκτός από μία λεπτομέρεια. Στους τοίχους υπήρχαν ασυνήθιστοι πίνακες ζωγραφικής. Ένας από τους Ενορίτες ζωγράφισε πορτρέτα επιφανών Ορθόδοξων στοχαστών. Ήταν ο ιερέας Αντώνιος Σουρόσκι, ο πρωτοπρεσβύτερος Αλεξάνδρας Σεμέμαν και μία γυναίκα, την οποία δεν ήξερα. Με μονιστεριακή ενδυμασία και με ένα χαμόγελο στο πρόσωπό της. Ρώτησα λοιπόν ένα φίλο που με συνόδευε ποια ήταν. Αποδείχθηκε ότι ήταν η μητέρα Μαρία. Έτσι άκουσα για πρώτη φορά για αυτήν. Η βιογραφία της ήταν καταπληκτική. Όταν άρχισα να τη μελετώ, μου έκανε εντύπωση το πόσο μη τυπικές είναι οι διαδρομές της αγιότητας. Υπάρχει το στερεότυπο ότι ένας άγιος είναι ένα άτομο κλεισμένο από τον κόσμο, σχεδόν ερημίτης, και είναι σαν κάθε τι ανθρώπινο να του είναι ξένο. Η ζωή της μητέρας Μαρίας κατέστρεψε όλα αυτά τα στερεότυπα.
В молодости общалась со всем литературным светом Петербурга. Вместе с Осипом Мандельштамом, Анной Ахматовой и многими другими посещала литературные философские собрания Вячеслава Иванова. Писала стихи, которые нравились критикам. Вступила в партию эсеров, что очень созвучно с ее, как мне кажется, горящей натурой. Она даже успела побывать мэром в Анапе, но этот период был недолгим. К власти пришли большевики. Тогда она встала на защиту горожан от террора и грабежа. Даже была арестована с угрозой смертной казни за антибольшевистскую работу. Потом ей пришлось бежать. Превратилась в эмигрантку. Поселилась в Париже.
Στανιάτα της επικοινωνούσε με ολόκληρο το λογοτεχνικό κόσμο της Αγίας Πετρούπολης. Μαζί με τον Όσιπ, Μάντελσταμ, την Άννα Αχμάτοβα και πολλούς άλλους παρακολουθούσε λογοτεχνικές και φιλοσοφικές συναντήσεις του Βιτσισλάβ Ιβανόφ. Έγραψε ποιήματα που άρεσαν στους κριτικούς. Εντάχθηκε στο κόσμο της κοινωνικής επανάστασης, το οποίο ταιριάζει πολύ με την φλογερή, όπως μου φαίνεται, φύση της. Κατάφερε μάλιστα να γίνει δήμαρχος της Ανάπα. Αλλά αυτή η περίοδος δεν ήταν μακρά. Οι Μπολσεβίκοι ήρθαν στην εξουσία. Τότε η Μαρία Σκαπτσόβα στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων της για την υπεράσπιση των κατοίκων της πόλης από την τρομοκρατία και τη ληστεία. Ακόμη και συνελήφθη με την απειλή της θανατικής ποινής για αντιμπολσεβικικό έργο. Τότε αναγκάστηκε να φύγει, να γίνει μετανάστρια και εγκαταστάθηκε στο Παρίσι.
После смерти дочери приняла монашество. Вероятно, это был момент духовного перерождения. В итоге мать Мария осознала свое служение как монашество в миру, посвятила себя благотворительности и проповеди, пыталась помочь опустившимся русским эмигрантам, писала заметки об их жизни, ездила с лекциями, пыталась наладить помощь и создать какое-то сообщество. Ей это удалось. Для нее путь жизни в церкви был путем активной, деятельной любви. Она выстрадала его и засвидетельствовала своей кровью. Мать Мария была казнена в газовой камере. Вошла в нее вместо другой женщины за неделю до освобождения.
Αφού πέθανε η κόρη της, η Μαρία ασχολήθηκε με τον μοναχισμό. Ήταν μάλλον μια στιγμή πνευματικής αναγέννησης. Τελικά η μητέρα Μαρία συνειδητοποίησε ότι η διακονία της είναι ο μοναχισμός σε αυτόν τον κόσμο. Αφιερώθηκε στην φιλανθρωπία και στο κήρυγμα. Προσπάθησε να βοηθήσει τους καταθλιπτικούς Ρώσους μετανάστες. Έγραφε σημειώσεις για τη ζωή της και ταξίδευε για να κάνει διάφορες διαλέξεις. Προσπάθησε να οργανώσει βοήθεια για να δημιουργήσει κάποιο είδους κοινότητα. Και τα κατάφερε. Γι' αυτήν ο τρόπος ζωής στην Εκκλησία ήταν ο τρόπος της ενεργητικής αγάπης. Υπέφερε γι' αυτό και μαρτύρησε με το αίμα της. Η μητέρα Μαρία εκτελέστηκε σε θάλαμο αερίων. Μπήκε στη θέση μιας άλλης γυναίκας, μία εβδομάδα πριν απελευθερωθεί.
Жизнь Марии Скопцовой не оставила меня равнодушным. В ней чувствуется поток огня среди холодного мира. Она им горела и им согревала. Мать Мария говорила, что православная церковь – это не одинокое стояние пред Богом, а соборность, связывающая всех узами Христовой и взаимной любви. Эта любовь не копит ничего для себя, но все отдает, как Христос не пожалел из любви ничего, даже себя. К этому призван и христианин, и пускай это снова и снова будет безумием для мира, вызовом отчаявшемуся миру. Именно в этой отдаче христианин раскрывает Царство Божие. Так думала, так и жила святая мать Мария Скопцова.
Η ζωή της δεν με άφησε διάφορο. Υπήρχε ένα ρεύμα φωτιάς μέσα της σε έναν ψυχρό κόσμο. Καίγονταν και ζεσθενόταν. Η μητέρα Μαρία είπε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι μια μοναχική στάση ενώπιον του Θεού, αλλά μια στάση σαμπόναστ, η οποία μας συνδέει όλους με τους δεσμούς του Χριστού και με την αμοιβαία αγάπη. Αυτή η αγάπη δεν φυλάει τίποτα για τον εαυτό της, αλλά τα χαρίζει όλα. Όπως και ο Χριστός δεν λυπήθηκε τίποτα. Όλα τα έκανε από αγάπη. Σε αυτό καλείται και ο Χριστιανός. Και σε αυτό θεωρείται τρελός αυτόν τον κόσμο. Είναι μια πρόκληση για αυτόν τον απελπισμένο κόσμο. Και σε αυτό ο Χριστιανός θα αποκαλύψει την Βασιλεία του Θεού. Έτσι σκεφτόταν η Αγία Μητέρα Μαρία Σκαπτσόβα και έτσι ζούσε.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Все основные события библейской истории произошли на Ближнем Востоке, а именно на территории, преимущественно входящей теперь в состав государства Израиль. В связи с этим, услышав, что в итальянском городке Лоретто находится дом Девы Марии, можно удивиться, как такое возможно и не является ли этот дом подделкой. Но представьте, дом настоящий и является великой общехристианской святыней.
Όλα τα κύρια γεγονότα της βιβλικής ιστορίας έλαβαν χώρα στη Μέση Ανατολή, δηλαδή στην περιοχή που σήμερα αποτελεί κυρίως μέρος του κράτους του Ισραήλ. Στο πλαίσιο αυτό, έχοντας ακούσει ότι στην ιταλική πόλη Λορέτο υπάρχει ένα σπίτι της Παναγίας, μπορείς κανείς να αναρωτηθεί πώς είναι δυνατόν και αν αυτό το σπίτι είναι ψεύτικο. Αλλά φανταζείτε, το σπίτι είναι πραγματικό και είναι ένα μεγάλο πανχριστιανικό ιερό.
Первоначально дом, в котором жила Дева Мария и где вырос Христос, находился в Назарете, городе на севере современного Израиля. В XIII веке Назарет, как и прочие города, оказался под угрозой исламского нашествия и возможного уничтожения. Желая спасти дом Богородицы, греческое семейство Ангелос решило перевести его в другую страну. Дом предварительно зарисовали, затем разобрали на кирпичи, погрузили на корабль и перевезли в Италию в город Лоретто, который в те годы находился в личном подчинении римскому папе. Там дом собрали вновь, а вокруг него сначала построили мраморный защитный саркофаг, а затем и величественный собор.
Архика то спите, опо эзесе и панагия, ке опо мигалосе, о Христос врискотасне Назарет. Μια πόλη στα βόρεια του σύγχρονου Ισραήλ. Τον Δεκατριώνα η Ναζαρέτ, όπως και άλλες πόλεις, απειλήθηκε από Ισλαμική εισβολή και πιθανή καταστροφή. Θέλοντας να σώσει το σπίτι της Παναγίας, η ελληνική οικογένεια του Αγγέλου αποφάσισε να το μεταφέρει στη άλλη χώρα. Το σπίτι βάφτηκε προηγούμενος, στη συνέχεια διαλύθηκε σε Τούβλα. Φορτώθηκε σε ένα πλοίο και μεταφέρθηκε στην Ιταλία, στην πόλη Λορέτο, η οποία εκείνα τα χρόνια ήταν υπό την προσωπική εξουσία του Ρωμαίου Πάπα. Εκεί το σπίτι συναμορφολογήθηκε εκ νέου και γύρω του χτίστηκε πρώτα μία μαρμάρινη προστατευτική σαρκοφάγος και στη συνέχεια ένας μεγαλοπρεπής καθεδρικός ναός.
Дом Девы Марии представляет собой очень скромное по размерам жилище, имеющее только три стены. Дело в том, что дом, по обычаю Палестины, был пристроен к пещере. Ее, эту пещеру, можно и сегодня увидеть в Назарете. Она и выполняла функцию четвертой стены. Зайдя внутрь дома Богородицы, можно увидеть, что кирпичи, из которого он сложен, пронумерованы. Это было сделано, чтобы после разбора дома в точности собрать его на новом месте. Подлинность строения подтверждалась несколько раз. В 60-х годах прошлого века дом был подвергнут тщательной археологической экспертизе, признавшей его подлинность.
То спите тис панагиес ине мия поли метрио мегэθος катикия метрис монотихус. Ине гегонос оти то спите симфона ме то эθιμο тис Παλαιστίνης, ήταν προσαρτημένο σε μια σπηλιά. Το σπήλιο αυτό μπορεί να το δει κανείς ακόμη και σήμερα στη Ναζαρέτ. Χρησιμεύε ως ο τέταρτος στίχος. Μπαίνοντας στο εσωτερικό του σπιτιού της Παναγίας, μπορείτε να δείτε ότι τα τούβλα από τα οποία είναι χτισμένο είναι ρυθισμένα. Έγινε για να συναρμολογηθεί ακριβώς σε μια νέα θέση μετά την αποσυνθερμολογήση του σπιτιού. Η αυθεντικότητα της κατασκευής επιβεβαιώθηκε αρκετές φορές. Τη δεκαετία του 1960 το σπίτι υποβλήθηκε σε ενδελειχή αρχαιολογική εξέταση που αναγνώρισε τη γνησιότητα του.
Внутри дома Девы Марии, который сам по себе освящен ее прижизненными молитвами, находится еще одна реликвия – Лорецкая статуя Богоматери или Лорецкая Мадонна. По одной из версий с нее писалась православная икона Богородицы «Прибавление ума». Дева Мария изображена с Богомладенцем на руках, одетая в конусообразное облачение. Католики проводят свои церковные торжества в Лоретто 10 декабря. Вечером, накануне, они собираются в соборе и проводят на богослужении всю ночь. Православные в католической службе не участвуют. Однако город Лоретто недостатка в православных паломниках не испытывает на протяжении всего года.
«Что еще далеко, то спитют из панахии, что опье и не то идио, катехизмена потиш и совеш просивхестиш, и пархена алло кимилио, то ахальмат из панахии что Лоретто и панахии ту Лоретто. Симфона меми эхдохи, а по авто филотехнистике и ортодоксии иконат из панахии «Просцики туну» и «Панагия апиконижете με το Θείο Βρέθος στη Ανακαλιά της, δημένη με κονικό άμφιο». Οι καθολικοί πραγματοποιούν τις εκκλησιαστικές γιορτές του στο Λορέτα στις 10 Δεκτεμβρίου. Το βράδυ της 9 Δεκτεμβρίου συγκεντρώνονται στον καθεδρικό ναό και περνούν όλη τη νύχτα στη λειτουργία. Οι Ορθόδοξοι δεν συμμετέχουν στην καθολική λειτουργία. Ωστόσο, από την πόλη του Λορέτα δεν λείπουν οι Ορθόδοξοι προσκυνητές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
К дому Богоматери съезжается множество людей, желающих попросить Деву Марию о помощи. Например, о даровании ребенка. Ведь именно в этом доме, по одной из версий, произошло чудо Благовещения, когда Богородица чудесным образом, без мужеского участия, зачала Спасителя мира Иисуса Христа. Приезжают сюда и те, кому нужна помощь в обучении. С Лорецкой статуей Богоматери была написана православная икона «Прибавление ума», перед которой часто молятся студенты и школьники.
«Поли анфропи эрхуэнде, что спите тис Панагиэш, я нажи тишун воисе апотим Панагия». Για παράδειγμα, γιατί η γέννηση ενός παιδιού, άλλωστε σε αυτό το σπίτι, σύμφωνα με μία εκδοχή, έγινε το θαύμα του Ευαγγελισμού, ότι η Παναγία θεματουργικά, χωρίς την συμμετοχή του άνδρα, συνέλαβε τον σωτήρα του κόσμου Ιησού Χριστού. Εδώ έρχονται επίσης όσοι χρειάζονται βοήθεια στη μάθηση. Από το άγαλμα της Παναγίας του Λορέτο, ζωγραφίστηκε η ορθόδοξη εικόνα προσθήκη του νου, μπροστά στην οποία συχνά προσεύχονται φοιτητές και μαθητές.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о доме Богоматери в итальянском Лоретто и его почитании православными христианами.
Ο Ηλίας Αντώνιος Борисов ήταν μαζί σας. Σήμερα μίλησε για το σπίτι της Παναγίας στο Λορέτο της Ιταλίας και την προσκύνηση του από τους Ορθόδοξους Χριστιανούς.
Вселенная православия.
То сынбан тис ортодоксиас.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти апо тин Россия стин Кипро.
Мудрость святой горы из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Όσιος Σιουλωανός ο Αθωνίτης.
Однажды во время жатвы Семёну, так звали до монашеского пострига преподобного Силуана Афонского, пришлось готовить в поле обед. Была пятница. Забыв об этом, Семён наварил свинины, и все ели.
Μια φορά τον καιρό της σοδειάς, ο Σιμεών, αυτό ήταν το όνομα του Οσίου πριν να γίνει μοναχός, έπρεπε να μαγειρέψει για μεσημεριανό. Ήταν Παρασκευή, δηλαδή η μέρα νηστείας. Όμως ο νεαρός ξεχάστηκε και έβρασε χοιρινό κρέας. Όλοι φάγανε.
Прошло полгода с того дня. Уже зимою, в какой-то праздник, отец ему говорит с мягкой улыбкой: «Сынок, помнишь, как ты в поле накормил меня свининой? А ведь была пятница. Ты знаешь, я ел ее тогда как стерву. Что же ты мне не сказал тогда? Я, сынок, не хотел тебя смутить.
Μετά από μισό χρόνο, σε μια χειμωνιάτικη εορτή, ο πατέρας του του είπε χαμογελώντας: «Γιέ μου, μήπως θυμάσαι εκείνο το μεσημεριανό με το χοιρινό στο χωράφι? Ήταν η μέρα νηστείας και το έφαγα, όμως το έφαγα σαν να ήταν ψοφίμι». Και ο νεαρός απάντησε: «Μα γιατί δεν μου το είπες τότε, μπαμπά? Δεν ήθελα να σε στεναχωρήσω, γιέ μου».
Рассказывая подобные случаи из своей жизни в доме отца, старец Силуан добавлял: «Вот такого старца я хотел бы иметь. Он никогда не раздражался, всегда был ровный и кроткий. Подумайте, полгода терпел, ждал удобной минуты, чтобы и поправить меня, и не смутить».
Κάθε φορά που ο Σιλουανός έλεγε διάφορα περιστατικά από την ζωή του στο πατρικό σπίτι του, πάντα προσέθετε: «Έναν τέτοιο γέροντα θα ήθελα να έχω κοντά μου. Ποτέ δεν εκνευριζότανε. Πάντα ήταν ήσυχος και ταπεινός. Μόνο φανταστείτε ότι αυτός υπέμενε 6 μήνες περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να με διορθώσει, χωρίς όμως να με φέρει σε δύσκολη θέση».
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.
Η Σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Όσιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.